რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია რამდენიმე წუთში დაიწყება ჩვენი საღამოს ანალიტიკურ საინფორმაციო მუსიკალური პროგრამა სალამი ასათიანი გაუძღვება მას, მაგრამ მანამდე ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ჯერ მოკლედ გეტყვით, უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გამწვავების მცდელობაში. პუტინმა მისი დიდი ხნის მოკავშირე და თანამოაზრე დაბალ თანამდებობაზე გადაიყვანა. თურქეთი აცხადებს, რომ მისი როლი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლ კოალიციაში უცვლელი დარჩება. პოლიციელი, რომელიც სავარაუდოდ დაემუქრა და ფიზიკური შავრაწყოფა მიაყენა სამტრედიალ ახალგაზრდას, თანამდებობას ტოვებს გამოძიების დასრულებამდე. ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გამწვავების მცდელობაში და პრორუსი სეპარატისტების სამხედრო ძალების ახალი ტექნიკით მომარაგებაში. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის უწყებამ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი გეგმავს ფართომასშტაბიანი პროვოკაციების მოწყობას აღმოსავლეთ უკრაინაში და შემდეგ კიევის დაადანაშაულებას 2015 წლის მინსკის საზავო შეთანხმების დარღვევაში. კიევმა გაძლიერებულ სამხედრო მზადყოფნაზე გადაიყვანა სამხედრო ძალები დონბასის და ყირიმის მახლობლად. დღესვე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თხოვა ეუთოს გააძლიეროს მცდელობა, რათა ამ ორგანიზაციის დამკვირვებლები შეუშვან ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინის მეამბოხეების მიერ კონტროლირებად რეგიონებში. რუსეთის უშიშროებამ 10 აგვისტოს ბრალი დასდო უკრაინას ოკუპირებულ ყირიმის რეგიონში დივერსიული აქტების მოწყობის მცდელობაში. კიევი ამ ბრალდებას უარყოფს. უკრაინამ ასევე განაცხადა, რომ მიუხედავად კიევსა და მოსკოვს შორის მზარდი დაძაბულობისა, დონბასში შეიარაღებული შეტაკებების რაოდენობა არ გაზრდილა. ალექსანდრ მოტუზიანიკმა უკრაინის ჯარების სპიკერმა დღეს განაცხადა, რომ მართალია საზავო შეთანხმება კვლავინდებურად ირღვევა სისტემატიურად, მაგრამ ინციდენტების საშუალო რაოდენობა იგივე დარჩაო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მისი დიდი ხნის მოკავშირე და თანამოაზრე ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი დაბალ თანამდებობაზე გადაიყვანა. კრემლის განცხადებით ის ამიერიდან დაიკავებს პრეზიდენტის წარმომადგენლის პოსტს გარემოს დაცვის და ტრანსპორტის საკითხებში. ივანოვი მისმა ყოფილმა მოადგილემ ანტონ ვაინომ შეცვალა. ვლადიმირ პუტინმა კრემლის განცხადების კომენტირებისას თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება თავად ივანოვის თხოვნით მიიღო. სერგეი ივანოვი დარჩება უშიშროების საბჭოში, რუსეთის უშიშროების მთავარ ორგანოში. სერგეი ივანოვი პუტინის მსგავსად კაგების ყოფილი ოფიცერია, ეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და პრემიერის ყოფილი მოადგილე იყო. ასევე მოიაზრებოდა, როგორც პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრი. 2008 წელს ივანოვი პუტინის სავარაუდო შემცვლელად განიხილებოდა, თუმცა პუტინმა მაშინ დიმიტრი მედვედევი აირჩია პრეზიდენტობის კანდიდატად. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, პუტინმა ეს გადაწყვეტილება რამდენიმე თვის წინ მიიღო, მათ შორის არის პოლიტიკური ანალიტიკოსი ვალერი სოლოვეი, რომელმაც აი რაოთხა რადიო თავისუფლებას.
Дело в том, что информация об этом циркулировала.
Сакме имашია, რომ ინფორმაცია ამის შესახებ რუსეთის პოლიტიკურ კლასში, ყოველ შემთხვევაში მის მოსკოვის ნაწილში მაინც აპრილიდან წვიალებდა. ეს გადაწყვეტილება უკვე აპრილში იყო მზად, მაგრამ მაშინ პრეზიდენტმა მისი მიღება გადადო.
Но тогда президент отложил его принятие.
თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ანკარასა და დასავლეთ შორის მზარდი დაძაბულობისა, მისი როლი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლ კოალიციაში უცვლელი დარჩება. დასავლეთი თურქეთს აკრიტიკებს სამხედრო გადატრიალების ჩაშლილი მცდელობის შემდეგ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების კუთხით გაუარესებული ვითარების გამო. თურქეთმა არშემდგარი პუტჩის შემდეგ დაითხოვა ათასობით ჯარისკაცი, მათ შორის გენერლების 40%. ანკარა პუტჩის ორგანიზებაში ამერიკაში მცხოვრებ სასულიერო პირს ფეთულა გიულენს ადანაშაულებს და მის ექსტრადიციას მოითხოვს. ამერიკა და ევროკავშირი კი მოუწოდებს თურქეთს პატივის წეს ადამიანის უფლებებს. ამერიკაში მცხოვრები მუსლიმი მქადაგებლის ფეთულა გიულენის განცხადებით ის მზად არის თურქეთში ჩავიდეს, თუ ანკარა დაამტკიცებს მის მონაწილეობას სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში. ამის შესახებ ის ფრანგულ გამოცემა Le Monde-ს ელაპარაკა და თქვა, თუ ჩემ წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებულების მეათეც მაინც დაამტკიცებენ, პირობას ვდებ დავბრუნდე თურქეთში და უმკაცრესი სასჯელი მოვიხადო, თქვა ფეთულა გიულენმა. ავღანეთის მთავრობის მეთაურმა აბდულა აბდულამ კაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. ავღანეთის მყიფე კოალიციურ მთავრობაში დაძაბულობა მატულობს. აბდულას განცხადებით ღანი არ იმსახურებს უმაღლეს პოსტს, რადგან მან ვერ შეძლო თანამშრომლობა სხვა პარტიებთან და არ გაატარა საარჩევნო რეფორმები. საქართველოს რაც შეეხება პოლიციელი, რომელიც სავარაუდოდ დაემუქრა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სამტრედიელ ახალგაზრდას გამოძიების დასრულებამდე, თანამდებობას ტოვებს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, პოლიციელმა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა პოზიცია და იმყოფება კადრების განკარგულებაში გამოძიების დასრულებამდეო. 8 აგვისტოს სამტრედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 22 წლის დემონსტრომ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. თვითმკვლელობამდე მან წერილი დაწერა, სადაც ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადადგა, რაც პოლიციელმა სცემა მოკლედ დაემუქრა და სთხოვა, რომ მიეწოდებინა ინფორმაცია მის თაობაზე, თუ ვის მოჰყავდა მარიხუანა ახლომდებარე სოფლებში.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრების საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს სტრასბურგში დაიცავს.
ჩვენ ვფიქრობ, რომ 2008 წლის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ განხორციელებული ცოცავი ოკუპაციის შედეგად დაირღვა ჩვენი მოქალაქეების უფლებები.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილ მეთაურს ასლან აბაშიძეს.
10 წლების მანძილზე ვერ აიხსნა აბაშიძემ ოცნება. მაინდამაინც დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში აიხსნა ის ოცნება, რომ აი განზრახ კულელის სახელი მას არ უნდა და როქონებოდა. 78 წლისაა, განა ვინმე მაგას დაიჭერს, განა ის ჩამოვა აქ.
როგორ აღინიშნა ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე საქართველოში?
დასახელების პრობლემა დიდი, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ ინტერესია. სამშობლო ადგილია ნაკლებ საქართველოში. ალბათ შემეცდა ესა ყველაზე დიდი პრობლემა ახალგაზრდებს.
მე მგონი უფრო განათლება და გართობა ახალგაზრდებს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, რუსეთის სახელმწიფოს მეთაურმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თავმჯდომარის თანამდებობიდან დაითხოვა სერგეი ივანოვის შევეცდები თვითარებაში გარკვევას. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკის დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა 31 ივლისს 87 წლის ასაკში გარდაცვლილ ფაზილ ისკანდერის გახსენებას.
მას არასოდეს არ ქონდა რაიმე ისეთი რადიკალური, ვთქვათ, ან აგრესიული შევარკვათ ასე პოზიცია. ყოველთვის თავის ხალხს თვითაც მოუწოდებდა, რომ როგორმე ქართველებს, აფხაზებს საერთო გამოეძებნათ.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ქვეყნის 11 მოქალაქის სახელით უახლოეს დღეებში მიმართავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ორგანიზაცია სასამართლოში სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრების საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს დაიცავს. საჩივარი 2008 წლის აგვისტოს ომში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების უხეში დარღვევის საკითხებს შეეხება და რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგაა მიმართული. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ჯერჯერობით კონფიდენციალურად ტოვებს იმ პირთა ვინაობას, ვისი სახელითაც წარიგზავნება საჩივარი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. თუმცა ამის მიუხედავად ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ფიქრობს, რომ საჩივრის მოგების შემთხვევაში დადებითი შედეგით სარგებლობა შეეძლება ყველა იმ მოქალაქეს, რომელთა უფლებებიც დაარღვიეს რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა და რუსეთის სახელმწიფომ.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2008 წლის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ განხორციელებული ცოცავი ოკუპაციის შედეგად დაირღვა ჩვენი მოქალაქეების უფლებები, კერძოდ მათი საკუთრების უფლებები, მათ წაართვეს სახნავსათესი მიწები, საცხოვრებელი სახლები, სხვა ნაგებობები და შესაძლებლობები, რომ მათ დაემუშავებინათ მიწა ადგილზე, ასევე მათ არ აქვთ უფლება, რომ გადავიდნენ და ილოცონ იმ სალოცავებში, რომელიც მოხდა და საოკუპაციო ზოლის იქით, მათ არ აქვს საშუალება, რომ მოინახულონ თავიანთი ოჯახის წევრების საფლავები. ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის კონკრეტული დებულებების უხეში დარღვევა.
კერძოდ საუბარი ადამიანის უფლებათა კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმის პირველი მუხლის დარღვევაზე, რომელიც ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის საკუთრებით შეუფერხებლად სარგებლობის უფლებას აღადგენს. კონვენციის მერვე მუხლის დარღვევაზე, რომელიც პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივის თემა შეეხება და კონვენციის მე-13 მუხლის დარღვევაზე, რომელიც სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლებას შეეხება. როგორც ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით განმარტავ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი თეონა ზაქარაშვილი, რუსეთის ფედერაციის მიერ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის ოკუპირების შემდეგ მოსახლეობისთვის პრაქტიკულად აღარ არსებობს სამართლებრივი დაცვის არც ერთი მექანიზმი, რომელიც მათი უფლებების ეფექტურად დაცვის საშუალებას უზრუნველყოფდა.
მაგალითი გვაქვს, ოდესაც ჩვენ მოქალაქე
ოპერაციამ მიმართა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სასამართლოს და თქვენ წარმოიდგინეთ, წარმოება მიმდინარეობდა რუსულ ენაზე, რუსული კანონმდებლობის გამოყენებით, რუსული სამართლებრივი რეჟიმით, რუსული მართველობის, რუსული იყო ყველაფერი. კანონებით, რომელიც გამოიყენეს და ეს იქნება ერთ-ერთი დამადასტურებელი კიდევ ერთი სტრასბურგის სასამართლოსთვის, სწორედ რუსეთის წინააღმდეგ უნდა ვიდაოთ.
თეონე ზაქარაშვილი აღნიშნავს, რომ მისი ინფორმაციით არ არსებობს არც ერთი მაგალითიც იმისა, რომ საკუთრების პირადი და საოჯახო უფლებების დარღვევის საკითხებზე დავა ეთნიკურ ქართველს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ან რუსეთის ფედერაციის შესაბამის უწყებებში წარმატები დაესრულებინოს. შესაბამისად, მოსარჩელეები ფიქრობენ, რომ საქმის მოგება ევროპის სასამართლოში მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნება ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესშიც. როცა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება დაასაბუთებს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე რეალურად რუსეთის ფედერაციის იურისდიქცია ვრცელდება და პრაქტიკულად რუსეთი მართავს მას. თავის მხრივ, პრეცედენტის მნიშვნელობაზე საუბრობს ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა.
ის რომ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების სტრუქტურები რუსული სამართალწარმოებით მოქმედებენ, ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, იქ რეალურ კონტროლს და ეფექტურ კონტროლს რუსეთი ახორციელებს. თუ ეს კომპონენტიც გაზიარებული იქნება ბუნებრივი ამ პროცესში, შემდგომ პროცესებში, ვინც დავას დაიწყებს, აი ეს დიდი ნაწილი, ყველაზე რთული ნაწილი, რუსეთის კონტროლის დასაბუთება მოხსნილი ექნება, ეს იქნება დასაბუთებული, ეს იქნება პრეცედენტული და მათ ყოველთ მოუწევთ იმის დამტკიცება, რომ რეალურად მან ქონდათ ქონება და შემდეგ ისინი დაზარალდნენ ამ აგრესიის შედეგად. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება არამხოლოდ 11 ადამიანისთვის და ჩვენი ორგანიზაციის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით იმ ხალხისთვის, ვინც იმ ტერიტორიაზე დაზარალდა.
ოფიციალური ინფორმაციით, საოკუპაციო ხაზი 104 სოფელზე გადის. როგორც ერგნეთის განვითარებისა და რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელმა ლია ჩლაჩიძემ გვითხრა, მისმა თანასოფლელებმა იციან, სად არის არარსებული საზღვარი და მოსახლეობა ცდილობს ამ არარსებულ საზღვარს არ გადააბიჯოს, რასაც ვერ ვიტყვით სხვა სოფლებზე.
ვერ გაურკვევია მოსახლეობა სად გადის ოსური მხრის მონაცემებით საზღვარი, რომელია დაუშვათ ქართული მხრის კონტროლირებადი ტერიტორია და რომელია ოსური. ისინი იტაცებენ იმ სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებს, იმ ბაღებს და შიგ აი ამ შუა ზოლში გაყავთ ეგრეთ წოდებული მართულ ხვართები. რაც შეეხება ადამიანების გატაცება, ნუ თქვენ ციცით, მუდმივად ხდება ადამიანების გატაცება, ასევეა საქონლის მიტაცებები.
ლია ჩლაჩიძე ასევე ყურადღებას ამახვილებს პროვოკაციებზე, როდესაც ადამიანებს იტაცებენ და შემდეგ მათ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის გამო ასამართლებენ. 11 საქმეკი, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სარჩელმა გააერთიანა, ერთმანეთისგან განსხვავებულ საჩივრებს ასახავს. მოქალაქეთა ნაწილი მცოცავი ოკუპაციის შედეგადაა დაზარალებული და ტოლვილის სტატუსის მატარებელი არ არის, ნაწილი კი იძულებით გადაადგილებული პირია და ახლა უკვე სტრასბურგის სასამართლოს ხაზით შეეცდება თავისი დარღვეული უფლებები აღდგენას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სარჩელს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში 15 აგვისტოს გააგზავნის. მანამდე კი დაზარალებულ მოქალაქეებს კიდევ აქვთ საშუალება ორგანიზაციას მიმართონ და წარადგინონ დოკუმენტები, რომლებიც საქმეს დაემატება. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
აქვე გეტყვით, ახალი გადაცემა ჩვენს ეთერში პირველად გავა სამშაბათს 16 აგვისტოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილ მეთაურს ასლან აბაშიძეს, რომელიც დამნაშავედ იქნა ცნობილი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში, უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნასა და ხელმძღვანელობაში, სასამართლო გადაწყვეტილების განზრახ შეუსრულებლობასა და მკვლელობაში აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ასევე დამნაშავედ ცნო აჭარის უშიშროების ყოფილი მინისტრი და უშიშროების უფლების სამინისტროს ადმინისტრაციული სამართლოს ყოფილი უფროსი. თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა როგორც მოსარჩელეები, ასევე განსაშილთა ადვოკატები. უფრო მეტ, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
25 წლის წინ 1991 წლის 30 აპრილს ასლან აბაშიძემ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს შენობაში ცეცხლის როლი იარაღის გამოყენებით მოკლა თავისი მოადგილე ნოდარ იმნაძე. ასლან აბაშიძის წინააღმდეგ გამოძიება მკვლელობიდან 13 წლის შემდეგ დაიწყო და 12 წელი გაგრძელდა. მკვლელობიდან 25 წლის თავზე ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ასლან აბაშიძე დამნაშავედ ცნო და 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ უკიდურესად გააღიზიანა ნოდარ იმნაძის ქალიშვილი ნატო იმნაძე, რომელიც მამამისის მკვლელობის დროს უზენაესი საბჭოს შენობაში იმყოფებოდა.
მუხლი შეიცვალა, იყო 105 მუხლი, განზრა მკვლელობა და გახდა 107 მუხლი. მოსამართლემ მოიტანა არგუმენტი, რომ რადგან დაიჭრა აბაშიძე, რადგან დაიჭრა მურმანო მანიძე და მერე განხორციელდა თავდასხმა, აი ამიტომ შეიცვალა მუხლი და ის მოგერიების ფარგლებში ცოტა გადააჭარბა და არა მეტი. ვადასტურებ 100%, თუ ნოდარ იმნაძის იმ დღეს ერთი კაცი არ გაუკაწრავს, კი ბატონო, თანახმავა 107 მუხლი, ოღონ დამიმტკიცოს ვინმე, რომ საბუთები თუ ვინა გაყალბებული დოკუმენტაციით, რომ დაიჭრა ვინმე ეს კაცი მაინც იმდენად უსილსხოდ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საბუთებიც კი არ გააყალბეს, რომ აი ცნობა, რომ კაცი დაჭრილი იყო.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უშიშროების ყოფილმა მინისტრმა იოსებ გოგიტიძემ 1993-2004 წლებში ასლან აბაშიძესთან ერთად შექმნა უკანონო შეიარაღებული ფორმირება. ასლან აბაშიძესთან წინასწარი შეთანხმებით თავისუფლება უკანონოდ აუკვეთა თენგიზ ასანიძეს. ასევე პირთა ჯგუფთან ერთად მიითვისა აჭარის უშიშროების სამინისტროს კუთვნილი 2,200,000 ლარი. მანვე 2004 წლის 2 მაისს ასლან აბაშიძესთან და სხვა პირებთან ერთად ორგანიზება გაუკეთა ტერორისტულ აქტებს. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი ბარამიძე იხსენებს ბოლო კრიმინალურ ეპიზოდს, რომლის შემდეგაც დამთავრდა ასლან აბაშიძის მართველობა.
ბოლო ნაბიჯი მისი ამ დანაშაულებრივი ქმედებებისა იყო იმ ხიდების აფეთქება, რომლის კადრები ყველა ქართველმა ნახა, რომელიც აკავშირებს ძირითად გზებზე აჯარას დანარჩენ საქართველოსთან და ეს ესე ცინიკურად გააკეთა. ეს იყო მისი აბსოლუტური აგონია, სად გაგონილა ესეთი რაღაცა, რომ ხელისუფალი ამას აკეთებდეს დანარჩენი ქვეყნისგან იზოლირების მიზნით. მან ამით ფაქტიურად საკუთარ თავს განაჩენი გამოუტანა, ის აბსოლუტურად მოწყდა საქართველოს როგორც მართველი, როგორც პოლიტიკოსი, როგორც მოქალაქე, როგორც ადამიანი, მენტალურადაც და სამართლებრივადაც, და ეს ყველაფერი მოგეხსენება თითაც დამთავრდა.
სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ ლაპარაკი არის ურვა საქართველოს პარლამენტის წევრმა მურმან დუმბაძემ, რომელიც 13 წლის განმავლობაში აქტიურად უპირისპირდებოდა ასლან აბაშიძესა და მის ხელისუფლებას.
ვარის სახელით გამოიჭდა, ეს არის დაახლოებით 12-13 წლის ნამდვილი ამბავი. აკლებად საინტერესოა, ძალიან წარსულში მოარ ვიქეხებით, მომავლის პერსპექტივები არ გამოჩნდება. ეხლა არის ვარჩენები ძინა პერიოდი და ვიღაცას გაახსენდა ასლანაბაშიძე. მე წარსულ ხელისუფლებებს არ ვებძვი, ეს არ არის ჩემი სტილი. 16 წლის მერე ეს სასამართლო გადაწყვეტილება ვის რა შეაინტერესებს? დანაშაული არის ჩადენილი, ოპერატიულად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. 6 მაისი დამთავრდა, 7 მაისი, 8 მაისი, 9 მაისი, 2004 წელი, 2005 წელი, 2017 წელი მოდის.
მურმან დუმბაძისგან განსხვავებით ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კმაყოფილი დატოვა თენგიზ ასანიძე, ცნობილი პოლიტპატიმარი, რომელსაც ასლან აბაშიძის პირადი გადაწყვეტილებით ჰქონდა თავისუფლება აღკვეთილი და რომელმაც მხოლოდ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ დატოვა საპატიმრო. აი რა უთხრა თენგიზ ასანიძემ ტელეკომპანია TV25-ს.
ყველა ავკაცს თავისი უნდა მიეზღოს და დროთა განმავლობაში მიეზღება. რა თქმა უნდა, დასავანია, რომ ეს მხოლოდ სიტყვება დარჩება და ასლან აბაშიძის პატიმრად მოაქცევს ქართული პენიტენციარული სისტემა და თავის ციახში იყოლიებს, თუ არა ამის ნაკლები შანსი გვაქვს.
რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის ასლან აბაშიძის ადვოკატს ლევან სამუშიას დაუკავშირდა.
კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მანამ სანამ დასაბუთებული გადაწყვეტილება არ ჩამოყალიბდება.
დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარების შემდეგ მოდავე მხარეებს ერთი თვე ექნებათ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებისათვის. ნატო იმნაძეს ასლან აბაშიძის მიერ მოკლული ნოდარ იმნაძის ქალიშვილს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს.
10 წლების მანძილზე ვერ აიხსნა აბაშიძე მოწნება. მაინდამაინც დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში აიხსნა ის მოწნება, რომ აი განზრა კვლელის სახელი მას არ უნდა და რქონებოდა. 78 წლისაა, განა ვინმე მაგას დაიჭერს, განა ის ჩამო
მოვა აქ, მას ასურდა ის რომ ეს სტატუსი ქონებოდა და ეს მკვლელი სახელი ქონებოდა. ბრძოლა გრძელდება, თქვენ როგორც ფიქრობთ, რომ 20-ნებოგენ გადაწყვეტილებას მე შეურიგდები, უნებრივი არ არ შეურიგდები, ცოტა ნაშონება მჭირდება ერთი ორი დღე, იმიტომ რომ ჩათვალეთ, რომ მე გუშინ მამა მეორეჯერ მომიწევს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ნატო იმნაძე, ასლან აბაშიძის მიერ მოკლული ნოდარ იმნაძის ქალიშვილი, თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. განვაგრძობთ გადაცემას. 12 აგვისტოს მსოფლიო ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნოს. ეს დღე გაეროს ინიციატივით დაწესდა 1999 წელს. წელს გაერო ახალგაზრდებისთვის მთავარ გამოწვევად სიღარიბეს ასახელებს. რა პრობლემები აქვთ ახალგაზრდებს საქართველოში და როგორია სახელმწიფოში ახალგაზრდების მიმართ გატარებული პოლიტიკა? ამაზე საუბარს ნინო ხარაძე განავრცობს.
რადგან საქართველო ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყანა არ არის, ახალგაზრდებში ჩადებული ინვესტიცია არის ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობის ერთ-ერთი განმაპირობებელი, ამბობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროგრამის მენეჯერი მარიკა ბანძელაძე, რომლის თქმითაც საქართველოში გაეროს ტექნიკური დახმარებით შემუშავდა ახალგაზრდული პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა შეიქმნას თანაბარი რესურსები ქალაქებსა და რეგიონებში, რათა ახალგაზრდებს თანაბრად მიუწვდებოდეთ ხელი საგანმანათლებლო თუ სხვა რესურსებზე, როგორიცაა მაგალითად საინფორმაციო ტექნოლოგიები.
საქმების კუთხით თუ ცნობიერების ამაღლება თუ სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობა, ეს არის ის აუცილებელი ნაბიჯები, რაც უნდა იქნეს გადადგმული და რასაც გაეროს მოსახლეობის ფონდი ხელს უწყობს თავისი პროგრამის ფარგლებში.
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილის რევაზ ჯაველიძის თქმით, ახალგაზრდული პოლიტიკის დაგეგმვის დროს ადგილობრივ თვითმმართველობებს შეუძლიათ მეტადი აქტიურონ. საჭიროების მიხედვით პროგრამები წარმოადგინონ, გამოკითხონ ახალგაზრდები და მათგან გაიგონ საჭიროების შესახებ. შეხვედრაზე, რომელიც ახალგაზრდობის დღის აღსანიშნავად გაიმართა სასტუმრო ჰოლიდეი ინში და რომელსაც ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილეს კითხეს ახალგაზრდობის სფეროს მდგრადი განვითარებისთვის რა ნაბიჯები იდგმება. რაზეც რევაზ ჯაველიძემ სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტები ჩამოთვალა. ამასთან ისაუბრა ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერის კანონპროექტის თაობაზე, რომელშიც წარმოდგენილია ახალგაზრდობის განვითარების სახელმწიფოებრივი ხედვა.
ეს არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა ქვეყანაში და ასეთ ინფრასტრუქტურა ჩვენ გვესახება როგორც საბანაკო ინფრასტრუქტურის განვითარება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ახალგაზრდული ცენტრების განვითარება. აქ ლაპარაკი არის უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის სწორად ათვისებაზე და ყველა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში არის ბავშვი და ახალგაზრდობის სასახლე, სადაც ალბათ კარგად არც პროექტები ხორციელდება, მაგრამ მათი დატვირთვა კიდევ უფრო მეტად შეიძლება. ასევე მინდა ვახსენო ბიბლიოთეკები, მინდა ვახსენო იუსტიციის სამინისტროს ქცევები, რომელიც არის. უბრალოდ სახელმწიფო უკვე ჩადო განკურნებულ ინვესტიციას და მისი ათვისება და გამოყენება არამხოლოდ მიზანშეწონილია, აუცილებელიც არის.
არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand ახალგაზრდებთან მოხალისეობრივი კულტურის განვითარებაზე მუშაობს. თინა თინ მესხი, Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ახალგაზრდა, დაახლოებით 15%-ია სულ ჩართული სამოხალისეო საქმიანობაში. არადა ეს ძალიან კარგი საშუალება იქნებოდა სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციის ასამაღლებლად.
სამწუხაროდ და ერთია, როდესაც ვამბობთ, რომ მოხალისეობის კულტურა არ არსებობს და ახალგაზრდები არ არიან ჩართულები, მაგრამ ასევე პრობლემა არის, თუ რას თავაზობთ ჩვენ სამოქალაქო სექტორი და ასევე რას თავაზობს სახელმწიფო მათ. საბედნიეროდ დაიწყო სამინისტრომ, სპორტსა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ პროგრამა საქართველოს მოხალისე, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია 10 პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ახორციელებს და საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბებულია არის მოხალისეთა კლუბები.
ახალგაზრდების განვითარების და მხარდაჭერის სფეროში აქამდე მხოლოდ წერტილოვანი ინიციატივები ხორციელდებოდა, რაც სისტემურ ცვლილებებს არ იძლეოდაო, ამბობს საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision-ის დირექტორი ეკა ჟვანია.
თუ თქვათ, გარკვეული დაფინანსება იქნება, საკმაოდ ქმედი თინაბიჯები გადაიდგას იმისთვის, რომ მსგავსი თავშეყრის ადგილი, ეს არ არის მარტო თავშეყრის ადგილი, ეს არის თავშეყრის საგანმანათლებლო და განვითარებაზე მომართული საკოორდინაციო წერტილები, სადაც შესაძლებელი არის ახალგაზრდა და თავი მოიყარონ ხოლმე ერთად.
რა მიაჩნიათ განვითარებისთვის ხელშემშლელ მთავარ პრობლემა და რას ისურვებდნენ თავად ახალგაზრდები, ამ კითხვით მცირე გამოკითხვისას თბილისის ქუჩებში შემხვედრ ახალგაზრდებს მივმართეთ.
დასაქმების პრობლემა დიდი, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ რეზერვაცია, სამუშაო ადგილი ნაკლებს საქართველოში. ალბათ შემიძლია ეს ყველაზე დიდი პრობლემა ახალგაზრდებს.
მე მგონი უფრო განათლება და გართობა ახალგაზრდებს.
მოგზაურობის ნაკლებობა, იმიტომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ არსებობს ამის საშუალება და ძალიან ბევრი პროგრამა არის და ამისი ინფორმაციის მიწოდება არ ხდება. აი ძალიან ბევრი მაგათ IVS შესახებ არაფერი არ იცის. არადა ძალიან მაგარი საშუალება იმისათვის, რომ გახვიდე, რაღაც ახალი ნახო და ის რაღაც ახალგაზრდული რავი სულისკვეთება თუ რა თქვია, ის მეაბოხესული გამოავლინო და ნუ მე შენ ქვეყანაში რომ დაბრუნდე, სხვანაირად შეხედო შენ ქვეყანას.
თავისუფლებას
მაინც არ არის ისეთი როგორც უნდა იყოს თავისუფლების ხარისხი, თუმცა მგონია რომ ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ ამისკენ მაინც მივდივართ.
განათლების შემდეგ დასაქმება ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და როგორც არ ვიცი ბოსტონში არის, ისე მოვისურვებდი ალბათ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი რომ იყოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც არის რომ ხალხები იყოს სტუდენტებისთვის, სადაც შეიძლება რომ იცხოვრონ და ეს უფრო ქმნის მე მგონი ატმოსფეროს სწავლისთვის.
ამ საკითხებს ასახელებენ ახალგაზრდები გამოწვევებად და პრობლემებად. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რამდენადაა დაცული საქართველო ტერორიზმის საფრთხისგან.
საქართველოს ვერ ვიტყვი რომ არა აქვს სამწუხაროდ ამისი ტრადიცია, უბრალოდ ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს მიერ დასპონსორებული ტერორისტული თავდასხმების ცვეთლი, გორის ტერორისტული აქტი და აღვიხსენოთ იგივე საქართველოს პრეზიდენტზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმები.
რუსეთის სახელმწიფოს მეთაურმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თავმჯდომარის თანამდებობიდან დაითხოვა სერგეი ივანოვი შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა 31 ივლისს 87 წლის ასაკში გარდაცვლილი ფაზილ ისკანდერის გახსენებას.
მას არასოდეს არ ქონდა რაიმე ისეთი რადიკალური, ვთქვათ, ან აგრესიული შევარქვათ ასე პოზიცია. ყოველთვის თავის ხალხს თვითაც მოუწოდებდა, რომ როგორმე ქართველებს, აფხაზებს საერთო გამოეძებნათ.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გამწვავების მცდელობასა და პრორუსი სეპარატისტების სამხედრო ძალების ახალი ტექნიკით მომარაგებაში. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის უწყებამ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი გეგმავს ფართომასშტაბიანი პროვოკაციების მოწყობას აღმოსავლეთ უკრაინაში და შემდეგ კიევის დაადანაშაულებას 2015 წლის მინსკის საზავო შეთანხმების დარღვევაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი დიდი ხნის მოკავშირე და თანამოაზრე ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი უფრო დაბალ თანამდებობაზე გადაიყვანა, კრემლის განცხადებით ის ამიერიდან დაიკავეს პრეზიდენტის წარმომადგენლის პოსტს გარემოს დაცვის და ტრანსპორტის საკითხებში. სერგეი ივანოვი თავდაცვის ყოფილი მინისტრია, პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილეა და მოიაზრებოდა როგორც პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრი. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ანკარასა და დასავლეთ შორის მზარდი დაძაბულობისა, მისი როლი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციაში უცვლელი დარჩება. ამერიკაში მცხოვრები მუსლიმი მხარდაგებლის ფეთულა გიულენის განცხადებით, ეს მზად არის თურქეთში ჩავიდეს, თუ ანკარა დაამტკიცებს მის მონაწილეობას სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში. ავღანეთის მთავრობის მეთაურმა აბდულა აბდულამ კაცრად გაარკვეთა პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. ავღანეთის მყიფე კოალიციურ მთავრობაში დაძაბულობა მატულობს. პოლიციელი, რომელიც სავარაუდოდ დაემუქრა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სამტრედიელ ახალგაზრდას გამოძიების დასრულებამდე, თანამდებობას დატოვებს 8 აგვისტოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 22 წლის დემონსტრაციულ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. თვითმკვლელობამდე მან წერილი დაწერა, სადაც ნათქვა მიიღო, რომ ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადადგა, რაც პოლიციელმა მას ცემა მოკლით დაემუქრა და სთხოვა, რომ მიეწოდებინა ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვის მოჰყავდა მარიხუანა ახლომდებარე სოფლებში.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ოკრაული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაახლოებით 9:00 საათში დაიწყება. ახლა კი განვაგზობთ საღამოს თავისუფლებას, ყოველკვირეულ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. რამდენად დაცულია საქართველო ტერორიზმისგან? როგორც ექსპერტები ამბობენ, საქართველო ტერორისტებისთვის ნაკლებად მიმზიდველი ქვეყანაა, თუმცა ასეთი ფაქტები მაინც ყოფილა. გარდა ამისა, საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან, ცხადია ისევე არიან საფრთხის ქვეშ, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი ადამიანი. თეა თოფურია მოგითხრობთ.
საზღვარგარეთ სამუშაო თუ სამგზავრო წასულ საქართველოს მოქალაქეებზე საუბრისას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე ამბობს, რომ ტერორისტები, როგორც წესი, მსხვერპლს ეთნიკური თუ რელიგიური ნიშნით ნაკლებად ასხოვებენ.
ისლამურმა სახელმწიფომ ყველაზე დიდი დარტყმა მიაყენა სწორედ მუსლიმებს. მან გაანადგურა პრაქტიკულად შიიტების დასახლებული ადგილები, მან ასევე არაერთი სუნიტი მუსლიმი, ვისაც არ სურდა თანამშრომლობა ისლამურ სახელმწიფოსთან, სიკვდილით დასაჯა და ამის შემდეგ პრინციპში უკვე მან მიიტანა იერიში ქრისტიანულ თემებზე, ანუ მათთვის ამათაც არ არის მნიშვნელობა ადამიანი მუსლიმია თუ ქრისტიანი და ასეთ დროს პრინციპში ყველა ადამიანი არის თანაბრად დაუცველი.
მისივე თქმით, საქართველოს ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის ნაკლებად არის სამიზნე, რადგან ტერორისტული აქტი უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების დაშინებას ემსახურება, ეს კი სათანადო რეზონანსს საჭიროებს.
ერთია მაგალითად, როცა ბრიუსელში, მიუნხენში, პარიზში მოაწყო ტერორისტულ აქტს, რომელმაც შეიძლება მსოფლიო შეძრას, და მეორე, როდესაც მოაწყო ტერორისტულ აქტს ნაკლებად, ასე თქვა, ძლიერ ქვეყანაში, რომელიც ნაკლებად სარგებლობს, ასე იგივე ევროპული სოლი სოლიდარობით და ნაკლებად მოხდება ყურადღების არეალში. ტერორისტული აქტი უპირველეს ყოვლისა არის ფსიქოლოგიური ოპერაცია, რაც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში შიშის, უნდობლობის ატმოსფეროს დათესვას და ამის მიღწევა შეუძლებელია, თუ არ მოყვება ტერორისტულ მოქმედებას ძალიან დიდი საინფორმაციო გამოხმაურება და რეზონანსი.
თუმცა, როგორც გოპროინძე ამბობს, არსებობენ ტერორისტები, რომელთა უკან არავინ დგას და მხოლოდ თავიანთი შეხედულებისაბებ მოქმედებენ. ასეთი იყო მაგალითად ბრეივიკი, რომელმაც ნორვეგიაში სტუდენტები დახოცა. ამ ტერაქტს ქუთაისელი თამთალი პორტელიანის სიცოცხლე შეეწირა. ასეთივე მარტოხელა ტერორისტი იყო აროთინიანი. ის 2005 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტისას თავისუფლების მოედანზე ხელყუმბარის აფეთქება შეეცადა. საქართველოს მოქალაქე დაიღუპა ნიცას ტერაქტის დროსაც, რომან ეკმალიანი. რაც შეეხება იმ მეთოდებს, რომელსაც ტერაქტის მოსაწყობად იყენებენ, გიორგი გოპროინძის თქმით, ტერორისტებმა ევროპაში გადმოიტანეს ის, რასაც ადრე ახლო აღმოსავლეთში აკეთებდნენ. იქნება ეს მანქანისადმე შევარდნა, ქუჩაში სროლის დაწყება და ასე შემდეგ. ექსპერტი ასევე ამბობს, რომ ტერორისტები ხშირად ერთი ნაბიჯით წინ არიან, ვიდრე სპეცსამსახურები. მაგალითად, 70-იან წლებში ძალიან პოპულარული იყო თვითმფრინავის გადაცება. ამის წინააღმდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობამ კონვენცია მიიღო, მაგრამ ტერორისტები მალევე გადავიდნენ საელჩოებზე თავდასხმებზე. მას შემდეგ კი, რაც საელჩოების დაცვა გაძლიერდა, სამიზნეები უბრალო მოქალაქეები გახდნენ. გოპროინძის თქმით, 90-იან წლებში ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ ტერორისტებს მასობრივი განადგურების იარაღები არ ჩავარდნოდათ ხელში. თუმცა, მისივე თქმით, ამის საწინააღმდეგოდ ტერორისტებმა 11 სექტემბერს საკანცელარიო დანებით დაიკავეს თვითმფრინავები. და ისევ საქართველო.
საქართველოს ვერ ვიტყვი, რომ არა აქვს სამწუხაროდ ამისი ტრადიცია. უბრალოდ ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს მიერ დასპონსორებული ტერორისტული თავდასხმების ცხვერპლი, გორის ტერორისტული აქტი. გავახსენოთ იგივე საქართველოს პრეზიდენტზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმები. სამწუხაროდ ყველა აი ამ ტერორისტულ აქტს ჩვენ მივყავართ რუსულ სპეცსამსახურებამდე და ეს გამოიკვეთა კიდევაც გამოძიების პროცესში.
კავკასიოლოგი ალეკო ყვახაძე ამბობს, რომ საქართველოს ტერორიზმის საფრთხე ორი მიმართულებით შეიძლება შეექმნას. პირველი, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონი. კვახაძე იხსენებს გორის ტერაქტს და ტერაქტების სერიას სამეგრელოში 2010-2011 წლებში. გარდა ამისა, მისივე თქმით, საფრთხე შეიძლება მოდიოდეს ისლამური სახელმწიფოსგან, რადგან მისი წევრები საქართველოს მოქალაქეებიც არიან. ბანკესის მკვიდრი მანია მარგუშვილი ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია ახალგაზრდა ბიჭები სირიაში წასასვლელად ცოლშვილს რატომ ტოვებენ.
რას ვიტყვით იმ სირიაში წავწველებს? თავიანთ ჩობლებმა არის გარდიან სადარდიან სატარდარდიან ხომ ასიციან ხოლმე. მერე კიდე უცბა დაიკარგება, სად არის ზოგჯერ უკვე ტამოჟნიაზე გასულიან იმ დროს იგებენ მშობლები. დღე და ღამე ტირილში არიან, ატენებენ ტირილში იმისი ნათესავებით. რას გაუგებ, რა ზემიდია, რას აკეთებენ, რას არ აკეთებენ. თავიანთი მშობლებს მოუსმინონ, რაღაც სხვის ნათქვამს უსმენ ერთხელ.
ტრადიციული ისლამის წარმომადგენელი იმამი ომარ ალდამოვი კი ამბობს, რომ მას არც სირიაში წასვლას ეკითხება ვინმე და არც დარჩენას.
ისლამი და ყურანი არ ქადაგებს სიკვდილიანობას, ადამიანების ხოცვას, ომს. ჩვენი წინასწარმეტყველი მუჰამად სალალაჰუ ალეიჰი ვასალამ ეკადაგებდა მშვიდობას, რომ ხალხმა არ იომოს ერთი მეორის არ დახოცოს. ესენი რასიც არიან, ანუ ისკულისთვის მიდიან, ვის ინტერესებს იცავენ მოდაზე.
რამდენად მომზადებულია საქართველოს სპეცსამსახურები ტერორიზმის შესაძლო ფაქტებთან გასამკლავებლად? ალეკო ყვახაძე ამბობს, რომ საქართველოს სპეცსამსახურები დასავლელ კოლეგებთან თანამშრომლობენ, მაგრამ მათ აქვთ ხარვეზებიც.
თავად ხარვეზი და არის ერთის მხრივ ანუ ხდება ზეწოლა იმ პირებზე, რომლებიც საერთოდ არაფერ შუაში არ არიან ტერორიზმის კუთხე. გავიხსენოთ იგივე საიხან მუზაევის საქმე, გავიხსენოთ კადიევის საქმე, რომელსაც რუსეთში დეპორტაცია ემუქრებოდა, და მეორე მხრივ კი გავიხსენოთ იგივე იმ ორი არასრულწლოვანი პანკისელის საქმე, რომელიც გაატა საზღვარზე, რის უფლებაც არ ჰქონდათ მესაზღვრეებს, და ეს იყო უდიდესი ჩავარდნა ქართული სპეცსამსახურების. და იგივე გავიხსენოთ ბორჩაშვილის საქმე, როდესაც ადამიანი გადმოადეპორტეს თურქეთში და იმ ჰქონდა, რომ ცნობილი იყო ამ ადამიანის ისლამურ სახელმწიფოში მონაწილეობა. ეს ადამიანი აღარ დაიჭირეს და თავიდან და აღარ მიუსაჯეს სანქცია, და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გასაჯაროვდა ეს ფაქტი, მხოლოდ მას შემდეგ და გამოიყენეს საპატიმრო საქმეა ადამიანების.
რაც შეეხება საფრთხეს აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან, ალეკო ყვახაძე ამბობს, რომ საშიშროება თუნდაც იმიტომ არსებობს, რომ ადმინისტრაციული საზღვარი ფაქტობრივად არ კონტროლდება.
ადმინისტრაციული საზღვარი ფაქტობრივად არ კონტროლდება, ან არასათანადოდ კონტროლდება, რაც გამოიხატება თუნდაც იგივე გიგა 4200 მკვლელობის პროცესში.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ნაკლებად რადიკალურია ექსპერტი გიორგი კოპრანიძე. მისი თქმით, საქართველოს სპეცსამსახურები არც თუ ისე სუსტია და ისლამისტების და ექსტრემისტების სირიაში გადინებასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ გარკვეული ზომები უკვე გაატარა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. რუსეთის სახელმწიფოს მეთაურმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თავმჯდომარის თანამდებობიდან დაითხოვა სერგეი ივანოვი. პუტინის უახლოესი მოკავშირის ასე დაქვეითება, მისი ბევრად უფრო უმნიშვნელო პოსტზე გადაყვანა აჩენს შეკითხვებს. კრემლი აცხადებს, რომ ივანოვმა თვითონ ისურვა სხვა სამსახურში გადასვლა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
კრემლის ადმინისტრაციამ მუშაობა უნდა გააგრძელოს მაღალ პროფესიულ დონეზე. არ უნდა დაუშვას ცარიელი ბიუროკრატია და ეფექტიანად ითანამშრომლოს რუსეთის მთავრობასთან. აი ასეთი მიზანი დაუსახა რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლის ადმინისტრაციის ახალ ხელმძღვანელს ანტონ ედუარდის ძე ვაინოს. ვაინოს მოგვიანებით მოკლედ დააგეხასიათებთ. მანამდე გამცნობთ, რომ რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების თანახმად ივანოვი საკუთარი სურვილით გადადგა. თავიდან გამოცხადდა, რომ მას დაატოვებინეს უშიშროების საბჭოც, სადაც მას ადგილი ეჭირა პუტინსა და სხვა გავლენიან პირებს, პარლამენტის თავმჯდომარეების და რუსეთის უშიშროების სამსახურების ხელმძღვანელებთან ერთად. თუმცა მოგვიანებით ეს ინფორმაცია უარყოფილ იქნა. ის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი გახდა ბუნების დაცვის, ეკოლოგიის და ტრანსპორტის სფეროში. ვაინო პროფესიონალი დიპლომატია, მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის კურსდამთავრებულია. უმუშავია იაპონიაში, რუსეთის საელჩოში, შემდგომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში და უკვე 2002 წლიდან პრეზიდენტის გვერდითაა სხვადასხვა პოსტზე. პრეზიდენტის გვერდზეა და მის მჭიდრო, ალბათ უახლოეს მოკავშირედ და თანამოაზრედ ითვლება სერგეი ივანოვი, რომელიც, გაგიმეორებთ, პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი გახდა ბუნების დაცვის, ეკოლოგიის და ტრანსპორტის სფეროში, ანუ ჩამოაქვეითეს. ლენინგრადელმა ივანოვმა საბჭოთა საიდუმლო სამსახურის კაგების უმაღლესი კურსები დაამთავრა. საგარეო დაზვერვაში მუშაობდა დიდხანს, იყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრი, მთავრობის თავმჯდომარე და ბოლოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ზემოთაც ითქვა, რომ გაჩნდა შეკითხვები ივანოვის თანამდებობიდან დათხოვნის და სხვა პოსტზე გადაყვანის გამო. რას უნდა უკავშირდებოდეს ეს? რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა შეკითხვა დაუსვა პეტერბურგელ პოლიტიკურ ანალიტიკოს ვლადიმირ გელმანს, რომელიც გაგვახსენებს, რომ ივანოვი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობაზე იყო მედვედევის დროსაც. გელმანი ფიქრობს, რომ ივანოვი ვერ გახდა მნიშვნელოვანი ფიგურა, ვერ იაქტიურა.
В общем, не проявил себя как значимый.
Он вергамоичина თავი როგორც ქვეყნის მართლობის აპარატის აღსანიშნავმა ხელმძღვანელმა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რუსეთში იგივე ადგილი აქვს, როგორც კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის აპარატს ეკავა საბჭოთა დროს. ივანოვი ამ თანამდებობაზე არ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას საშინაო პოლიტიკის მხრივ თავიდან განაგებდა ვლადისლავ სურკოვი, შემდეგ ეს ფუნქცია გადაეცა ვიაჩესლავ ვოლოდინს. ივანოვი კი მხოლოდ აღმასრულებელი დირექტორი, მენეჯერი იყო. მოკლედ ის არ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა.
გელმანის თანახმად დადის ხმები, რომ ვოლოდინს პარლამენტში სურს მაღალი თანამდებობის დაკავება და ვაინო კი მის მიერ არის წინ წაწეული და ალბათ კადრების გადაადგილება ხდებაო. როცა პუტინი ვაინოს ხვდებოდა და მას მიმართა, იქვე იყო ივანოვიც, რომლის მუშაობით პრეზიდენტმა კმაყოფილება გამოხატა და მიმართა კიდეც თავის მეგობარს. მახსოვს ის პირობა, რომელიც ადრე წამოაყენეთ, როცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობაზე დაგნიშნეთ, ქსურდათ 4 წელიწადზე მეტხანს ამ თანამდებობაზე არ გაჩერებულიყავითო, სხვა სფეროში დაკავება გინდოდათო. ივანოვმა ამის საპასუხოდ პრეზიდენტს შეახსენა, რომ ეს მართალია 2012 წლის დასაწყისში ქონდა ასეთი საუბარიო. ივანოვმა, როგორც ჩანს, დაადგინა და იქვე გამოაცხადა: ირკვევა, რეკორდსმენი ვარ ამ პოსტზე, რომელიც 25 წელიწადია არსებობს, 4 წელი და 8 თვე, ჩემს გარდა სხვა არავინ დარჩენილაო. ამ შეხვედრის მთავარი ფიგურა პუტინთან ერთად იყო ვაინო, რომელიც ივანოვის მოადგილედ მუშაობდა და მის მიერ იქნა წარდგენილი ამ თანამდებობაზე, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად. ვაინომ განაცხადა, რომ უწყების უმთავრეს ამოცანად მიიჩნევს სახელმწიფო მეთაურის მუშაობის უზრუნველყოფას, კორუფციასთან ბრძოლას და ანალიტიკურ საქმიანობას. მოსკოველი ისტორიკოსი და პუბლიცისტი ვალერი სოლოვეი აცხადებს, რომ უკვე აპრილში დადიოდა ხმები ამ ცვლილების შესახებ, უმცირე მოსკოვის პოლიტიკურ წრეებში. იდეა მზად იყო უბრალოდ პრეზიდენტმა გადადო მისი განხორციელებაო. მოისმინეთ მისი კომენტარი.
ვაინო პრეზიდენტის ფავორიტია, მას პრეზიდენტი ენდობა. ვაინომ თავი გამოავლინა საუკეთესო მხრით, როგორც კვალიფიცირებულმა შემსრულებელმა და ხარისხიანმა მენეჯერმა.
ამბობს სოლოვეი და ივანოვსაც ახასიათებს. მისი თქმით, მას მეტი უნდოდა. მაღალი თანამდებობა სურდა და მისი დანიშნა, სოლოვეის აზრით, მის გადადგომას ნიშნავსო. მოსკოველი ანალიტიკოსი თვლის, რომ ეს იმის მაჩვენებელია, რომ პუტინი ძველ გვარდიას თავიდან იშორებს. ვალერი სოლოვეი, რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელის ანტონ ვაინოს დახასიათებისას, ახსენა ისიც, რომ ის ესტონეთის კომპარტიის ლიდერის შვილიშვილი, ანუ ძველი საბჭოთა ოჯახიდანაა.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
დღეს რუბრიკა ბიბლიოთეკის ჩვეულ ფორმატს დავარღვევთ. ვისაუბრებთ არა ერთი კონკრეტული ახალი წიგნის შესახებ, არამედ მწერალზე, რომელიც ორიოდე კვირის წინ გარდაიცვალა და მრავალი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ფენომენია ჩვენი კულტურული სივრცისთვის. თუმცა კი ამის გააზრება ჯერჯერობით წესიერად არც მომხდარა. ფაზილ ისკანდერი ის შემოქმედია, რომელიც დაიბადა და ცხოვრობდა საბჭოთა საქართველოში, რომელიც აფხაზი ერის შვილი იყო სპარსული სისხლით, რომელიც წერდა დიდი რუსული ლიტერატურის ენაზე და რომლის საზღვრებიც ამ წინააღმდეგობებში არ იკეტებოდა. პირიქით, მისი ფენომენი სწორედ ამ წინააღმდეგობებმა დაბადა და გამოკვეთა. მან უნიკალური მხატვრული სამყარო შექმნა თავისი გეოგრაფიით. და სანამ ლიტერატურის რუკა იარსებებს მარკესის მაკონდოტი თუ ფოკნერის იოკნა პატოპათი, იარსებებს ისკანდერის ჩეგემიც. ერთი პატარა აფხაზური სოფელი, თავისი მითოსით, ადათწესებით, მისტიკით, ლოგიკით თუ მორალით. ფაზილ ისკანდერზე საუბარი თხოვეთ მწერალ გურამ ოდიშარიას, რომელსაც მუდამ ჰქონდა შეხება მასთან და ამიტომ ბუნებრივიც იყო, რომ საუბარი პირადი ურთიერთობით და ფაზილ ისკანდერის პიროვნული შტრიხების გამოკვეთით დაიწყო.
ფაზილ ისკანდერი მე გავიცანი, როდესაც ვიყავი უკვე წიგნის ავტორი, მე ლექსებს წერდი აფხაზეთის ომამდე და ჩემ წიგნს შევარქვი საგალობლები შენთვის. დახედა ჩემ წიგნს, თუმცა მაკარტული არ იცოდა და დავიწყეთ საუბარი, აი რაზე წერ, როგორ და რანაირად. ფაზილ ისკანდერი თავიდან ლექსებს წერდა და მე საერთოდ უკვე როდესაც პროზაულ ნაწარმოებს აქვეყნებდა, ასევე ლექსებსაც აქვეყნებდა პერიოდულად ხოლმე და დაბადებული იყო ფაზილი სოხუმში. მეც ვიყავი სოხუმში დაბადებული 23-25 წლით უფროსი იყო ჩემზე და ეს გზა გაკვალა. მან სოხუმი ფაქტობრივად ლიტერატურაში ჩართო, მანამდე არ ჩანდა დიდ ლიტერატურაში, და მას უამრავი კითხველი ყავდა და აი სოხუმის აღწერა, შავი ზღვის აღწერა, ეს უპირველეს იყო, ვიდაც ყურადღებას იპყრობდა ჩემს ყურადღებას, როგორც ახალგაზრდა წერილის. მას აქვს ესეთი გამოთქმა: შავი ზღვის ხასიათი. და ეს შავი ზღვის ხასიათი აერთიანებდა ფაქტობრივად ყველა ეროვნების ადამიანს, რომელიც სოხუმში ცხოვრობდა. და ფაზილი ისე აღწერდა ყველაფერს, ვისიც არ იყო განსაკუთრებული ლათ მნიშვნელოვანი რომ აი დაუშვათ ესე რა მაინც და მაინც პავლე მეერის წარმოადგენელს და არა ის სოხუმელების პორტრეტს ხატავდა და როდესაც უკვე სოფელს ეხებოდა ინდოპროპოსის თითქმის ცხოვრა ანტიდულეთში აფხაზური სოფელი იყო და უფრო ჩანს ეს სოფლის აფხაზური ხასიათი
ის სოფელი სადაც მისი მაგნუმ ოპუსის მოქმედება ვითარდება კოდორის ხეობაში მდებარეობს ეს ადგილი დღეს ნეგატიური კონტექსტითაა დახუნზული ქართველებისთვისაც და აფხაზებისთვისაც არადა 60-იან 70-იან წლებში ფაზილ ისკანდერი ქმნიდა კოდორის ხეობის სამშვიდობო ტექსტს სადაც ყველა კავკასიელს შეეძლო საკუთარი თავი კუთხე და მისი ბუნება ამოეკითხა და თუ ეს ტექსტი არ იყო სამშვიდობო ისევ და ისევ საბჭოთა რეჟიმის მიმართ რასაც მოწმობს ის თუ როგორ ჭირდა მისი უცვლელი სახით დაბეჭდა საბჭოთა კავშირში საბოლოო ჯამში სრული სახით სანდრო ჩეგემიდან ამერიკაში გამოქვეყნდა რამაც საკმაოდ ბევრი პრობლემა შეუქმნა მწერალს ერთხელ მან ასეთი რამ თქვა თუ შეგიძლია ბორკილი გადახერხო და აფურთხე მას იქნებ დაჟანგდეს მისი ტექსტები სწორედ ასეთი იყო რეჟიმის დაჟანგებას ხელს უწყობდა მოусმინოთ კლავ გურამ ოდიშარიას რომელიც შეეცდება თვალი გაგვადევნებინოს წერლის შემოქმედებითი გზისთვის
ფაქტურად პროტოტიპია სანდრო მისი და იქიდან დაწებული ეს ყოველთვის თავისი იუმორით რაღაც ისეთი გუნება მახვილური მწარე სიტყვებით ხატავდა იმ საბჭოთა სინამდვილეს და მან დაწერა უშულად ასე რქვა საზვერდი კაზლატური ანუ საბჭოთა პერიოდში მიიღეს თისა და ჯიხვის ნაჯვარი რომელსაც კაზლატურა კაზეულ იტურ შეაქვს და რომელიც ვერ არ მრავლდებოდა და ამ ურცელ მოთხრობაში იყო რაღაც ისეთი კრიტიკა საბჭოთა ხელისუფლების მისი ზედაპირულობა მისი რა ვიცი ეს ჩინოვნიკების ადამიანების ამ იდეალების რომლებიც მერე გააქრნენ და იმ იქაც ჩანს რომ მალე გააქრებიან ეს იდეალები და ასე რომ პირველი დიდი ესე იგი ესე ვთქვათ სახელის გატანა დაკავშირებული იყო ფაზილ ისკანდერისა აი ამ კაზლატურთან ზუსტად. შემდეგ იყო სანდრო, შემდეგ იყო უკვე ბოლო პერიოდ შედარებით ეს არის ბალთაზარის ხინი. და თვითონ ეს იყო ეტაპობრივი ნამუშევარი. აფხაზეთის ომის შემდეგ განსაკუთრებულად მინდა აღნიშნო მისი მოთხრობა ომი და ბიჭუნა. მოთხრობა თუ აფხაზეთის ომის დროს როგორ დახვრიტეს ქართველი ექიმი გიორგი და მისი გმირი პატრა ბიჭუნა განიცდის ფაქტობრივად ეს ფაზილის შვილია განიცდის ამბავს და არის ძალიან რთული და გრძელი დიალოგი მამასა და შვილს შორის რა არის ომი რა არის შვიდობა და რატომ უნდა შეეწიროს მას ექიმი გიორგი რომელიც ასე უყვარს მთავარ გმირს ეგ ქართულადაც ითარგმნა რამდენჯერმე დაიბეშთა
ორი წლის წინ ჟურნალ ახალი საუნჯიდან მას 80 წლის იუბილე მიულოცეთ და პოლონელი დოკუმენტალისტი მწერლის ვოიცეხ გურეცკის წიგნიდან აფხაზეთი ის ფრაგმენტი დაუბეჭდეთ სადაც იგი ფაზილ ისკანდერის პორტრეტს ხატავს აი რას ამბობს ერთგან იგი ციტატა აფხაზებს ისევე უყვართ ფაზილ ისკანდერი როგორც პოლონელებს იოანე პავლე მეორე თუმცა როგორც პოლონელები პაპს არ საფაზები უსმენენ ისკანდერს ციტატის დასასრული ფიქრობ ეს ფრაზა ძალიან კარგად გუჩვენებს მწერლის პოზიციას და ბედისწერას მით უმეტეს თუ ამას დავამატებთ იმას რომ რუსებსაც უყვარდათ იგი როგორც მწერალი მაგრამ ცხადია არც ისინი უსმენდნენ მას ქართველები კი საკმაოდ უდად იცნობდნენ და არც მისი დადანაშაულება უჭირდათ დღემდე ქართულ პრესაში ჩნდება პრეტენზიები ამ წერილის დამოკიდებულებისადმი ქართულ აფხაზური კონფლიქტის მიმართ. ცხადია, ამ თემას საუბარში ჩვენ გვერდს ვერ აუქცევდით და მეც ვკითხე ბატონ გურამს ამის შესახებ.
მას არასოდეს არ ქონდა რაიმე ისეთი რადიკალური, ვთქვათ, ან აგრესიული შევარქვათ ასე პოზიცია ყოველთვის თავის ხალხს იტყვითაც მოუწოდებდა რომ როგორმე ქართველებს აფხაზებს საერთო გამოეძებნათ გვაქვს წარსული გენეტიკური მახსოვრობა და ასე შემდეგ. მისი ერთ-ერთი ბოლო წიგნი ა არის გამოცემული მოსკოვში, რომელსაც ასე ქვია რუსულად Яблоня Шелестящая под ветерком. აქ ის ძალიან აკრიტიკებს რუსეთის პოლიტიკას. წერს რომ აი სინდისის კრიზისის ცენტრში დღეს დგას რუსეთი. და სწორედ აი ამ სინდისის განახეთ მე დაწმუნებული ვარ, რომ ესე იგი ისი პოლიტიკური აქტივობა იყო დადაბლებული, ძალიან ამ გაურბო და პოლიტიკოსებთან საუბარს, მათთან ურთიერთობას და განდეგილის ცხოვრებით იცხოვრა. ესე იგი პატარა ოთახი ჰქონდა მოწყობილი თავის ბინაში, გაატარა მთელი თავის ცხოვრება. და რომელსაც ჰქონდა ესეთი ხმის დამხშობი ქსოვილები, აკრული და იქ დაშდებოდა როგორც კოსმონავტი თავის პატარა ოთახში, აი ესე იყო და წერდა და მუშაობდა.
მის წიგნებს მე საბჭოთა პერიოდში ორიგინალში კითხულობდი. მაშინ თითქოს არც იყო თარგმანის აუცილებლობა. და ისეც მოხდა, რომ დღემდე ფაზილ ისკანდერის მთავარი ტექსტები არცაა ქართულად ნათარგმნი. არადა აფხაზი მწერლები მაშინ აქტიურად ითარგმნებოდნენ. მაგრამ ფაზილ ისკანდერი, როგორც რუსი მწერალი, ეტყობა ამ პროექტში ვერ ჩაჯდა. იქნებ მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოვასწოროთ ეს მინუსი. მისი ტექსტების თარგმნა ხომ ენობრივი, ეთნოგრაფიული, ფენომენოლოგიური თვალსაზრისით საოცრად საინტერესოა.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Yesterday.